Picha 12 waan dhufiis Yesuus Kiristoos waliin ilaala. Kitaaba Lukaa 1:26-28 irraa ta'an kitaaba Mataayoo 1:18-25 irratti malaayikaan Maariyaamuu gad dhuftee ilmaan argataa jetteen. Jennaan Maariyaamuu rifatee waan jette ani hin dubra akkamiin dhalaa jetteen. Malaayikaan Yusuf Maariyaamuu waan jette hin rifatin sunin hafuura qulqulluu waaqaati. Hafuura sunin waan jedhani ilmaan waaqaati. Maariyaamuu ilmi dhaltee jennaan maqaa Yesuus baafteef jechuun inni baasa. Yusuf niitii isaa Maariyaamuu fuudhee ammoo haagi isiin dhaltutti hin bulleen.